Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
Od približne polovice júna začala platiť novela zákona o ochrane spotrebiteľa. Zjednodušuje život hlavne spotrebiteľom, nám, zároveň ale teda e-shopom, konkrétne predávajúcim, pridáva nejaké nové povinnosti. A čo sa teda vlastne zmení, ako nám musia e-shopy uľahčiť život? No a budeme sa baviť aj o clách na tovary z Číny, na malé zásielky. Tak o tomto všetkom bude reč a budeme sa rozprávať s Filipom Kužmom, riaditeľom Inštitútu moderného spotrebiteľa. Zdravím, dobrý deň.
Prajem príjemný dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie.
Tak začneme teda tú novelu zákona o ochrane spotrebiteľa. Čo to vlastne urobí táto novela? Čo je jej súčasťou?
Veľmi jednoducho si najprv povedzme, na čo máme už ako spotrebitelia a dlhodobo právo. V prípade, keď si objednávame tovary, oblečenie, elektroniku z e-shopov, tak máme právo vrátiť ho do 14 dní, odkedy nám príde. V súčasnosti ale nebola nejako ujednotená alebo veľmi zjednodušená tá forma, akou máme podľa zákona nárok toto vrátenie tovaru v rámci tých 14 dní oznámiť. Teda obchodník mohol mať veľmi jednoduchý internetový formulár, respektíve nám to mohlo vyskakovať v rámci toho portálu, že tu chcem vrátiť, toto chcem vrátiť, ale nebolo to povinné a mohlo byť napríklad len nejaké PDF-ko, Word, ktorý som si ja musel stiahnuť, vypísať to, podpísať to, naskenovať to, poslať to mailom. Nebolo to teda úplne pripravené na dobu digitálnu a práve 19. júna nám vstúpil do platnosti nový zákon, novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá ustanovila, že e-shopy musia spotrebiteľovi umožniť vypísať takúto vratku, oznámiť, že to teda vracajú.
Že to tam musí byť digitálne vidieť. Ne?
Že to tam musí byť už teda digitálne, že buď to je v rámci toho zákazníckého konta, si otvorím tú objednávku a tam vidím, že vrátiť, tak to jednoducho to oznámim, alebo je to nejaký iný formulár, ktorý nájdem na nejakej podstránke, tam vypíšem základné údaje, číslo objednávky a podobne. A takto sa to sprocesuje a na mail mi príde následne potvrdenie automatizované o tom, že teda som oznámil odstúpenie od zmluvy, na čo mám nárok.
Takže musí to byť povedzme, že spotrebiteľi, idem si niečo kúpiť, ale úplne sa mi to nehodí, nepáči sa mi to, lebo predsa len z e-shopov si to ja neviem ochytať, keď už to mám takto doslova povedať. Idem to vrátiť, tak ja tam musím vidieť veľkú kolónku, veľký nápis, teraz si vymyslím, tu vrátiť, alebo tu reklamovať tovar a tak ďalej, áno, správne tomu rozumiem?
Ani nie reklamovať, to je teda samostatný proces, jasné. Ale teda, aby sme boli jednoznační, ale teda odstúpiť od zmluvy tu, takáto nejaká kolónka tam musí byť, musí to byť proste jednoznačné. Nemení sa touto novelou sa nezmenilo to právo. To právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní platí už dlhé roky. Čo sa zmenilo, je ten spôsob, akým si to právo uplatňujem. Pre mnohých spotrebiteľov, najmä tých, ktorí objednávajú z veľkých e-shopov, sa v praxi nič teda nemení, pretože mnohé veľké e-shopy už dlhodobo majú túto funkciu zakomponovanú v zákazníckom konte.
Jasne.
Ale teraz bude povinná aj pre tie menšie e-shopy, ktoré možno stále fungovali na tom princípe, že pošlem niekde nejaký mail s vyplneným PDF-kom.
Vy ste spomínali tých 14 dní, že to vlastne stále platí. Tie lehoty sa teraz nejako posúvajú, či zostáva to 14 dní. Ako to vlastne je? A teraz si poďme prejsť kompletne celým tým procesom, keď nám, ja neviem, najskôr objednám tovar, potom kedy mi príde a teda dokedy ho ja môžem vrátiť. Ako to vlastne je s tými lehotami?
Tak, tie lehoty sa nemenia, ale veľmi jednoducho je to 14, 14, 14.
Okay.
Prvých 14 dní je 14 dní od doručenia tovaru, pozor, nie od objednania, ale až od doručenia tovaru, kedy ja musím oznámiť tomu obchodníkovi, od ktorého som si to kúpil, že ja daný tovar idem vrátiť, že ja odstupujem od zmluvy. Obchodník môže túto lehotu aj predložiť, niektoré žoby majú napríklad až 30 dní na vrátenie. Ak mi raz povie, že to bude 30 dní, musí toto dodržať. Potom už si to nemôže rozmyslieť, že ale zákon hovorí 14 dní. Ak raz sľubí 30 dní, musí to byť 30 dní.
A tých 30 dní nájdem kde? Akože v zmluve, tých zmluvných podmienkach, ktoré ja vlastne vyklikávam, že si idem kupovať ten tovar, áno?
Presne tak, o tom ma musí informovať na webovej stránke. Môže to byť viac ako 14 dní, ale tých 14 dní je minimum. 14 dní, odkedy mi to príde, nie odkedy to objednám. Čiže to je tých prvých 14 dní. Následne ja mám ďalších 14 dní na to, aby som ten predmet, ten tovar, odoslal späť predajcovi. A potom tých posledných 14 dní je pre obchodníka na to, aby odkedy to on teda preberie, aby mi vrátil peniaze. Pričom on môže s tým vrátením peňazí počkať, až dokým mu ten vrátený tovar nepríde.
A keď sme inak pri tom vracaní, tak kto platí náklady za toto vracanie? Máme teda 14 dní na to, ja si teda niečo vyskúšam, úplne mi to nebude sedieť, pôjdem na poštu s tým, alebo kdekoľvek cez nejakú kuriérskú spoločnosť. Kto platí tie náklady?
Podľa zákona je to tak, že náklady na toto spätné zaslanie tovaru platí spotrebiteľ s tým, že náklady na doručenie toho tovaru, nie teda to poštovné, by mi predajca mal vrátiť, ale teda len tú základnú dopravu. Čiže tú najlacnejšiu dopravu by mal vrátiť. Ak už som si napríklad zaplatila nejaké vynesenie pračky do bytu, tak to už mi vrátiť nemusím, musím mi vrátiť tú základnú sumu, to najlacnejšie poštovné v zásade.
Jasné.
Ale v praxi mnoho predajcov vo vysokokonkurenčnom prostredí, ktoré my na e-shopoch máme, ponúka bezplatné vrátenie tovaru. To znamená, že zákon hovorí teda, že ja by som to prinajmenšom mal odoslať na vlastné náklady. V praxi sa ale môžeme stretnúť s tým, že mnoho obchodníkov nám preplatí, uhradí aj takéto toto vrátenie tovaru.
Že úplne všetko. A keď už sme inak pri tých tovaroch, tak sú tam nejaké výnimky? Ja ak sa nemýlim, tak sú tam nejaké teda konkrétne typy tovarov alebo možno nejaké situácie, kedy my nemôžeme vrátiť tovara, aké to sú výnimky?
Presne tak, tých výnimiek je tam viac. Napríklad je to v prípade, ak sme si dali niečo vyrobiť na mieru. Napríklad sme si dali ušiť košelu na základe našich teda osobných mier. To je niečo, čo sa nedá úplne vrátiť, pretože ten obchodník to nemá ako následne predať. Respektíve, ak si objednáme napríklad počítačovú hru na CD-čku alebo film na DVD-čku, nie je to teda už veľmi časté, ale stále sa to môže stať a on nám to príde v nejakom tom ochrannom obale. V prípade, ak to ja už raz vyberiem z toho ochranného obalu, z nejakej tej fólie, teda už som to otvoril, tak už následne ten obchodník nie je povinný takýto tovar prijať späť, pretože mohol som si napríklad ten film ustihnúť pozrieť a následne som si povedal, že teda idem to vrátiť, lebo už to znovu pozerať nebudem a snažím sa takto získať peniaze späť. Čiže toto sú tie prípady, kedy toto je častých prípadov, kedy obchodník nie je povinný už akceptovať tú vratku.
Pri tom ochrannom obale ma celkom zaujíma, že ako toto je také, že ťažko asi určiteľné, ale čo všetko je ten ochranný obal? Lebo predsa len akože všetky veci nám prídu v nejakom obale, tak teraz čo považovať za reálne už ochranný obal, ktorý ja keď raz otvorím, tak už to nebudem môcť vrátiť?
To treba si to, aj keď si to my vykladáme sami, sa treba to vykladať tak normálne, tak štandardne, že nemôže ani obchodník argumentovať ochranným obalom v prípade tovarov, kde je potrebné porušiť ten ochranný obal, na to, aby sme si to vyskúšali. Čiže ak mi tričko príde v obale, samozrejme, že ho musím vybrať. Tu sa rozprávame presne o takých tých produktoch, ako je to DVDčko, tá počítačová hra, kde je jasné, že ten tovar už bol použitý, že už bolo naplnené to plnenie, zatiaľ, čo keď si ja vyskúšam tričko, dám ho späť do toho obalu, to je niečo úplne iné.
Kedy nás môže ten e-shop otočiť, keď to mám takto povedať, a neprijať vlastne tovar, ktorý chceme vrátiť, okrem napríklad už tohto prípadu, kedy by sme porušili napríklad ten ochranný obal a podobne. Sú tam nejaké možno prípady, kedy by my by sme chceli niečo vrátiť a im to tam reálne pošleme, ale oni teraz zistia, že toto už vám nemôžeme a musíme vlastne späť vám to poslať a bohužiaľ peniaze vám nevrátime.
Môže to byť ešte tie ďalšie výnimky, sú napríklad tovar podliehajúci skaze. Teda toto je ďalšia taká výnimka. Potom veľmi takou špecifickou kategóriou sú veci ako holiace strojčeky, zubné kefky, ale aj v tom prípade to treba vykladať veľmi, veľmi citlivo. Aj na strane toho obchodníka, že ak je jasné, že tá zubná kefka nebola nejak otvorená, nebolo z ňou narábané, nebola použitá, myslím teraz napríklad elektronické zubné kefky, tak Je to proste individuálny prípad, ťažko sa to tak paušalizuje, hej, ale tie výnimky sú v zákone zadefinované, napríklad tovar podliehajúci skaze, tieto ochranné obaly a podobne.
A tieto novinky, ktoré sú teda v platnosti, tak sa vzťahujú iba na slovenských predajcov alebo sa vzťahujú na úplne všetkých predajcov, ktorí teda predávajú cez e-shopy, ale na území Slovenska, alebo teda... Keď to mám tak zjednodušiť, že keď si ja otvorím stránku a niekto podniká na území Slovenska, tak musí toto teda dávať takúto možnosť vrátenia tovaru, alebo teda ukázať, že áno, že tu nám môžete vrátiť tovar.
Toto sú vždy také tie zaujímavé otázky, pretože je to slovenský zákon a vykonáva ho Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá má teda aj podľa často svojich vlastných slov pod dohľadom najmä slovenské e-shopy, ktoré majú teda sídlo na Slovensku a podobne. My samozrejme veľakrát objednávame z e-shopov, ktoré sú aj zahraničné, sú napríklad v Česku,
Čiech, to je najčastejšie,
veľmi časté, po prípade z iných krajín. Tieto ustanovenia vychádzajú najmä z európskych právnych predpisov, z európskych smerníc. Čiže my môžeme rátať s tým, že to, čo platí na Slovensku, bude platiť aj v iných členských štátoch a zároveň je potrebné čítať aj tú konkrétnu stránku e-shopu. Pretože mnoho týchto e-shopov nám bude ponúkať napríklad 30 dní na vrátenie. A ja ak už to raz prečítam si túto lehotu napríklad na webovej stránke e-shopu, už je jedno, čo hovorí zákon, akú lehotu určuje zákon, pretože toto mi raz slúbil ten e-shop, toto je ten e-shop povinný dodržať.
Na koho sa môžeme obrátiť? Vy ste teraz spomínali vlastne Slovenskú obchodnú inšpekciu, keď náhodou sa nám niečo nebude páčiť, alebo teda mám možno nejakú zlú skúsenosť s tým daným obchodníkom, ktorý možno nedodržal práve tú literu zákona, tak na nich sa môžeme obrátiť a teda reklamovať takýmto spôsobom veci na Slovenskú obchodnú inšpekciu, alebo na koho?
Áno, v prípade e-shopov je tam Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán, ktorý je teda zodpovedný za správne konania, za kontrolu e-shopov a podobne, na ktorých sa môžeme obrátiť, ak teda chceme, aby vykonali nejakú inšpekciu, kontrolu. Problém je, že často nám toto konanie peniaze úplne nevráti, respektíve nám ich nevráti hneď. A čo je v tomto prípade dobré, ako sa my môžeme chrániť ešte lepšie, než teda, že sa budeme spoliehať na takéto kontrolné mechanizmy, je napríklad platiť kartou. Veľa ľudí si myslí, že platba na dobierku je istejšia, že predsa len to zaplatím, až keď mi ten tovar príde, respektíve platia bankovým prevodom, ale je rozdiel z hľadiska ochrany spotrebiteľa medzi platbou prevodom a platbou kartou. Pretože v prípade, ak ja platím kartou, tak mám tam takú tú možnosť, ono sa to volá, že chargeback. A to je to znamená po slovensky reklamácia transakcie v banke. V prípade, ak sa mi stane, že som sa stal napríklad obeťou podvodu, že tovar, ktorý mi prišiel, nie je tovar, ktorý som si objednal, je poškodený a obchodník sa o tom so mnou odmieta rozprávať, odmlčal sa, prestal komunikovať, ja môžem danú transakciu reklamovať v mojej banke. V banke, kde som za daný tovar zaplatil, proste, ale musí to byť platobnou kartou a následne v prípade, ak ja preukážem, že som bol skutočne podvedený, že som sa pokúsil najprv komunikovať s daným obchodníkom, je možné, že mi banka takúto transakciu vyreklamuje. Aj mne sa to už konkrétne v minulosti stalo, že som takto reklamoval transakcie a bol som úspešný.
A ako s vami teda komunikovala tá banka? Je to ako, samozrejme, asi to záleží banka od banky, ale ten proces bol jednoduchý, dalo sa s tým nejako proste narábať?
Nebolo to úplne v mojom prípade na platbe v e-shope, bolo to za kúpu cestovného lístka na autobus v Taliansku, kde mi teda priložil som kreditnú kartu k terminálu. Terminál ukázal, že daná karta je nepodporovaná, ja som teda využil inú a na druhý deň som si našiel na bankovom výpise stiahnuté tú maličku sumu, to bolo nejaké euro 2, ale išlo mi o princíp, že ono mi to ukáže, že neberie danú platobnú kartu a následne si to naučtuje. Veľmi jednoducho som najprv napísal danému talianskému prevádzkovateľovi MHDčky, ktorý mi odpísal v taliančine, nie v angličtine, a odpísal mi niečo úplne mimo. Proste úplne inú odpoveď o tom, ako si mám vytvoriť zákaznícke konto, ktoré si vytvoriť nemôžem, pretože nemám talianske rodné číslo, čo bola povinnosť. No, napísal som jednoduchý e-mail mojej banke a tým, že išlo o malú transakciu, tak do niekoľkých hodín mi daná transakcia bola vrátená.
Tak to neriešili, jasné.
A oni si to už následne vyriešia s daným poskytovateľom MHDčky, s daným dopravným podnikom. bankom.
Keď to poviem tak jednoducho, tak odporúčate radšej teda platiť kartou, práve napríklad aj kvôli takýmto prípadom?
Áno. Áno, keď si môžeme vybrať, že či ideme zaplatiť bankovým prevodom napríklad, alebo ideme zaplatiť platobnou kartou, je istejšie zaplatiť platobnou kartou, najmä pokiaľ s tým nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky pre mňa.
Dobre, čo sa týka inak tej novely zákona o ochrane spotrebiteľa, tak tam sú vlastne ďalšie dve zmeny, ak sa nemýlim, a ktoré by mali začať platiť. Jedna je teda 31. júl s platnosťou a druhá začne platiť od takmer konca septembra, 27. september. O čo tu ide? Najskôr toho konca júla, 31. júla, čo príde do platnosti?
Presne tak, máme tu viacero zmien, ktoré opäť vyplývajú najmä z európskej legislatívy. Mm-hmm. Tou prvou je posilnenie práva na opravu. Totižto Európska únia má v rámci zelených environmentálnych cieľov aj to, aby spotrebitelia nevyhadzovali vždy tie tovary a kupovali nové, ale aby boli práve jednoduchšie opraviteľné.
Okay.
A pri veľmi špecifickom okruhu prostried tovarov, pôjde napríklad o vysávače, o práčky, o umývačky, sa posilní to právo spotrebiteľa vyžadovať od obchodníka opravu takéhoto tovaru buď bezplatne, alebo teda za primeranú cenu. Aby sa vždy teda nevracali peniaze, alebo nebolo povinné si kúpiť úplne nový tovar. Čiže toto, ak to veľmi zjednodušíme, je takéto hlavné posolstvo tej prvej zmeny.
Aby sme teda neplýtvali teda týmito tovarmi a prostriedkami. Toho 27. septembra, to je čo? Aká zmena?
To máme greenwashing. Greenwashing je veľmi jednoducho, keď obchodník používa také tie pekné zelené tvrdenia, že tovar je zelený, alebo že je šetrný ku klíme, alebo šetrný k životnému prostrediu, alebo ekologický, bez toho, aby tak skutočne bol. Mm-hmm. A dopracuje sa k tomuto výsledku na základe nie úplne jednoznačnej metodiky, na základe nie nejakých certifikovaných meraní a podobne. Čiže toto od 27. septembra sa automaticky bude považovať za nekalú obchodnú praktiku. A obchodník jednoducho povedané to nebude to môcť robiť.
No. A my sa teda voči tomu budeme môcť ako brániť, ako môžeme zistiť teda tým pádom, že sme sa teda stali obeťou greenwashingu, keď to mám takto povedať.
Ten prvý cieľ toho zákona je samozrejme pôsobiť ako deterrent, že mnoho obchodníkov, ktorí by si to teraz trúfli urobiť, pretože to nebolo úplne nelegálne, alebo bolo to také viac nejednoznačné, už teraz to nebude robiť, pretože je v zákone jednoznačne dané, že mu za to hrozí pokuta. Mm-hmm. Čo sa týka mňa ako spotrebiteľa, ktorý sa stane obeťou takejto praktiky, tak v prípade, že ide o nekalú obchodnú praktiku, čo v tomto prípade pôjde o nekalú obchodnú praktiku, a ja som len na základe tejto informácie uzavrel kontrakt, alebo keby som vedel, že táto informácia nie je pravdivá, tak by som ten kontrakt nebol uzavrel, tak ja sa na základe toho môžem domáhať vrátenia peňazí.
Takže je to zase opäť ochrana nás pred nejakými nekalými praktikami. Ja by som prešiel už na ďalšiu tému. Druhou témou sú teda clá, nové clá, ktoré prichádzajú do platnosti od 1. júla. My by sme si mali priplatiť najmä za tie malé balíky, za tie malé nákupy vo väčšine z tretích krajín. Ja pokojne teda budem menovať aj obchodníkov, napríklad často objednávame zo Šínu alebo z Temu a tak ďalej. Na všetky tieto malé objednávky, na takéto malé balíky sa bude aplikovať clo. Pán Kužma, čo to znamená? Čo sa zmení? Respektíve, za čo si priplatíme? A teda hlavne, koľko bude to clo?
Presne tak. V súčasnosti máme v platnosti tzv. De minimis výnimku 150 eur. To znamená, že tovar s hodnotou do 150 eur je oslobodený od cla. Od 1. júla sa táto výnimka ruší a bude nahradená tzv. Paušálnym clom vo výške 3 eur. A to boli veľké otázky, že je to 3 eurá na balík, je to 3 eurá na každý kus tovaru v zásielke, je to o niečo komplikovanejšie, sú to 3 eurá na každú podpoložku colného sadzobníka.
Je komplikovanejšie, takže poďme to vysvetliť.
Aby sme dali veľmi jednoduchý príklad. Ak si objednám 5 tričiek, to je v tom colnom sadzobníku jedna podpoložka. Okay. Čiže mám 5 tričiek, ale jedna podpoložka, to znamená, že clo sú 3 eurá. Ak si ale objednám, dajme tomu jedno tričko, a k tomu si objednám ešte jedny hodinky, to už mám dve podpoložky colného sadzobníka, čiže idem 2x3 eurá a clo mi vyjde 6 eur.
Ak by som ale zostal ešte, teda skočím do toho, ak by som zostal, ale povedzme, že pri jednej, ja to nazvem kategórii, teda povedzme, že oblečenie a teraz kúpim si 5 tričiek, 5, ja neviem, nohavíc nejakých a 5 ešte košiel, nazvem to takto, tak to sú 3 eurá alebo 9 eur, alebo ako to je?
Tam sa v zásade, keď sa zoberieme takýto veľmi zjednodušený príklad, pozeráme na 3 rôzne podpoložky colného sadzobníka.
OK.
Ten rozdiel v podpoložkách
čiže môže... dokonca aj povedzme, že v tých textíliách alebo teda v tom oblečení, že to nie je jedna podpoložka, ale ešte sa respektíve delia na ďalšie podpoložky, áno?
Áno, aj napríklad môžu byť rôzne podpoložky, keď máte bavlnenú blúzku, hodvábnu blúzku. Čiže...
A dokonca až takto.
Ono je to, veľmi komplikovaný systém, ale tá druhá veľká otázka, s ktorou sa tu stretávame, je, že kto vlastne toto clo platí?
No samozrejme.
A našťastie ten systém je nastavený tak, že clo v prvom rade platí priamo tá platforma, ten Temu, ten Shein.
Čiže ale oni si to asi vyberú na tej cene, môžeme predpokladať.
Áno, samozrejme môžeme očakávať, že ceny sa zvýšia, mm-hmm. že objednávanie tovaru bude drahšie. Na druhej strane tým, že to platia oni priamo, by sme mali predísť tým nepríjemným prekvapeniam, že uvidím nejakú cenu v košiku a zrazu na mňa pri doručovaní začnú vyskakovať ešte nejaké ďalšie nepríjemné poplatky, mm-hmm. prirážky. Čiže ide tu o to, že ja nemusím vedieť, ako sa to clo ráta, pretože v košiku na konci dňa už uvidím cenu, ktorá by mala byť pre mňa finálna.
Jasné.
To je to hlavné, že ten systém je komplikovaný, ale tým, že vo väčšine prípadov bude clo uhrádzať priamo ten Temu, priamo ten Shein, tak mm-hmm. ja uvidím už v nákupnom košiku tú finálnu cenu.
Ono, tie 3 eurá to tak hneď prvú nevyzerá, že je to nejak príliš veľa. Akurát teda, keď objednávame veľa vecí, tak to clo sa môže naozaj že veľmi dobre nafúknuť. Tá samotná hodnota tovarov môže byť niekedy naozaj že nižšia ako to clo. Je si teraz akože tak spýtam, Európa istá, že toto nenaštve ľudí? Že naozaj, bo zvykli sme si objednávať tie tovary, ktoré chodia z Číny, je ich naozaj že veľmi veľa, nie len z Číny, ale teda vo všeobecnosti z tretích krajín, tak nenaštve týmto opatrením Európa ľudí, že si teda priplatia poriadne za tie lacné nákupy?
Celkom určite naštve a toto je určite bez debaty. My sme to videli aj pri iných výstupoch, ktoré sme k tomuto robili, že tie komentáre pod príspevkami sú celkom jasné. Mm-hmm. A to áno. Na druhej strane, za prvé tie e-shopy, čínske e-shopy stále majú možnosti, ako sa to do určitej miery vyhnúť. My mm-hmm. očakávame, že v o dosť väčšej miere začnú využívať európske sklady.
Mm-hmm,
už
okay.
Dnes máme, keď si objednávame elektroniku, keď si objednávame aj nejaké to oblečenie, možnosť objednať si to z takzvaného európskeho skladu. To znamená, že bežne, keď objednávam ja dnes z Temu zo Sheinu, tak mi to príde odniekadiaľ z Číny. V prípade, ak to objednávam ale z toho európskeho skladu, tak ono, ten tovar bol už v nejakom veľkom kontajneri vopred dovezený, povedzme niekde do Holandska, do Nemecka, tam už sa preclil a ja keď si to objednám, tak už mi to ide, ako keby som si to objednal z akéhokoľvek iného európskeho e-shopu. A práve takýmto precelievaním budú mať možnosť sa vyhnúť týmto trojeurovým clám.
Takže povedzme, ak by sme si objednávali z tých európskych skladov, ak by samozrejme rozšírili tie svoje kapacity, niektoré z týchto obchodných spoločností, tak môžeme teda rátať s tým, že tie obchodné spoločnosti opäť budú predávať podľa, ja to nazvem, tých starých cien, ktoré nepodliehajú clu, alebo ako sa si vymyslíte, že sa zachovajú tí obchodníci v tomto prípade?
To clo tam nebude, ale zároveň je potrebné rátať s tým, že aj keď sa dováža, keď sa práve dováža veľký kontajner, mm-hmm. tak ono to stále treba preceliť. Čiže mm-hmm. tam nejaké clo môže byť, ale už nebude paušálne 3 eurové, ale bude už podľa toho, aký konkrétny tovar sa okay. v danom tom kontajneri nachádza a my máme tovary, ktoré sú napríklad od cla oslobodené, respektíve majú nulové clo, mm-hmm. aj pri tej hodnote nad 150 eur, a to stále zostane v platnosti. Treba ale povedať, že náklady na infraštruktúru a na logistiku v prípade, ak máte ako obchodník, ako platforma európsky sklad, sú vyššie, než keď máte ten sklad priamo v Číne.
Na
pracovnú silu, energie, podobne. My vieme, že...
My sme tu drahšie ako Čína, samozrejme.
Že čínska vláda ako veľmi široko dotuje mm-hmm. práve aj to poštovné náklady a podobne. Práve preto je to tak lacné a práve preto Európska únia sa rozhodla zakročiť, pretože v tomto vidí nejaké ohrozenie konkurencieschopnosti, ohrozenie domáceho priemyslu a podobne.
Tam som aj smeroval, čo to spraví s trhom. Čo to spraví s našim európskym trhom, keď teda začneme teda aplikovať takéto clá? Môžeme očakávať, že spotrebitelia, teda my, budeme možno nakupovať nejaký čas menej, kým pravdepodobne sa teraz dostanú tieto čínske obchody na európsky trh viac, tým spomínali sme napríklad tie sklady a tak ďalej. Čo to spraví s trhom? Čo sa stane?
To je náročné predpovedať, pretože aj tie euro, aj tie čínske platformy, azijské platformy vedia už niekoľko mesiacov o tom, že takáto výnimka sa ruší, o tom sa diskutuje už nejako, no, už to rozhodnutie zrušiť tú výnimku padlo, myslím, už v nejakom novembri. Čiže mali tam veľký čas sa v zásade prispôsobiť. Uvidíme, čo sa stane konkrétne od toho 1. júla. Je možné, že časť ľudí prestane nakupovať, je možné, že ale tie ceny sa upravia tak, že stále to pre niektorých ľudí bude atraktívnejšie, než si to objednať z, povedzme, slovenského alebo európskeho e-shopu.
Vieme to ale my vôbec kontrolovať, keď teraz chodia, alebo teda budú chodiť takéto malé balíky, lebo ak sa nemýlim, tak tých balíkov to sú že na milióny. A teraz máme my na to vôbec kapacity, ako Európska únia, či už je to, či sú to letiská, alebo aj pri, alebo aj v prístavoch a tak ďalej a tak ďalej.
Jednoducho povedané, nemáme. To sme nemali ani doteraz, pretože napríklad v roku 2025 sa doviezlo do EÚ vyše 5,8 miliardy
balíkov. A ja som tu hovoril o miliónoch, tak to sme úplne niekde inde.
5,8 miliardy balíkov s nízkou hodnotou, a to sú enormné nárasty. Keď sa pozrieme na nárast v porovnaní s rokom 2022, to je štvornásobný nárast. Okay. Keď sa pozrieme len, že rok 2024 a rok 2025, tam je 20% medziročný nárast, čiže to sú obrovské kvanta, pričom 9 z 10 takýchto malých balíkov je práve z Číny. Čiže nie je toto zamerané len na Čínu, ale do veľkej miery je to zamerané práve na Čínu. A ešte horšie sme na tom, keď sa pozeráme na schopnosť kontrolovať tieto balíky. Otvorí sa len 0,0082% všetkých dovezených tovarov. Čiže len 0,0082% sa skontroluje.
Čiže veľmi málo.
Veľmi málo. Veľmi málo a je preto otázka, že či sa aj tí obchodníci nebudú pokúšať napríklad tie 3 eurá na podpoložku obísť, pretože samozrejme každý balíček bude mať minimálne 3 eurá, ale my nemáme reálne tú schopnosť kontrolovať, že či tam je jedno bavlnené tričko, jedno hodvábne tričko, alebo sú tam dve bavlnené trička.
Všetky tie podpoložky jednotlivo skontrolovať, jasné.
Ale tá logika toho je, že Európska únia získa aspoň niečo, zatiaľ čo v súčasnosti nezískavala na týchto zásielkach žiadne clo.
No a to je vlastne v zásade aj moja záverečná otázka, že čo si vlastne od takéhoto kroku sľubuje Európska komisia, zároveň Európska únia vo všeobecnosti? Čo máme získať?
Že ten trh bude férovejší, že do rozpočtu sa vyberie viac peňazí a že sa teda zruší výnimka, ktorú, ja som si to pozrel historicky, vstúpla do platnosti v roku 1983.
Okay. A teda, to je teda riadne dávno, jasné.
Nebola zavedená s cieľom posilnenia nejakého toho elektronického obchodu, ale bola zavedená v čase, kedy tie byrokratické povinnosti a ich elektronizácia bola niekde úplne inde.
Aby to bolo zjednodušené, jasné, aby sme nemuseli riešiť takéto záležitosti. Ja vám veľmi pekne ďakujem, povedal Filip Kužma, riaditeľ Inštitútu a moderného spotrebiteľa. Ešte raz ďakujem pekne, že ste prišli.
Ďakujem pekne, prajem príjemný deň.
A vám samozrejme ďakujem za sledovanie a počúvanie. Vidíme sa a počujeme sa pri ďalšej epizóde.
Počúvali ste Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty.